రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విత్తా కబయాంగ జుమాతత్ గల్గలే కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబయాం మసాసడి మేత్ర బాండి టిక్టమిలం టిక్టమిషని సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడవర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా. కన్నెన్ రేడియో మరసా ఇంటర్నెటీ సాటిలైట్ నైల్ సాటిన్ అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇరాన్ సగంతా కెన్యో ఫాజర్తన్ అగ్గేఫతోన్ కెన్ పక్క జర్తన్ మరత్న గాం కెన్య సనాకౌ అత్తమోల్తన్ జిమాత చాంసా డిగ్డమి సద్దేత్ బరకుమలమ డిగ్డమి తోక్ కేసుమేసితున్ కేసనర్రా అంతుజుబే హోరాతి
ఇథియోపియా ఫిర్త్రాన్ హోకర్ర తిగ్రాయ్ కేసత్ సివిలో తరత్ గెగ్గేసము అక్కరాబతు యోంతాసిస్ నితై ఉగ్గురడ బలత కనర్రకావు మల్తుతవు అకేకచ్చిస్తే యునైటెడ్ స్టేట్స్ కలేస కొరే హరీరో అల కన్సనతి యునైటెడ్ స్టేట్స్ రత్ మరిన్ ఉగ బహింస హాల ఇథియోపియా కేసా గెగ్గేసమేజరా హోగనాన్ అబ్బాలంగా ఒలీగల ఫెడరాల డాక్టర్ గేడియోన్ తిమోథియోస్ కలేస మనమూర్తి ఒలానా ఫెడరాల రమడ్డి తొక్కుఫా ఫర్రషోర్ కేసాఫ్ ఇమ్మూతి హేరమోతుమాత్యాతని అదబ్బిం బల్లేసుమాత్తిమురమున్ హిమమేజరా కన్ మన్నిమూర్తి అక్క బుజువార్ మహమ్మది ఫొబ్బు బక్కలా గర్బాఫా అక్క వల్లాన్ సఫయ్యా అర్గతన్ మన్నిమూర్తి అజజే తురే డంకు కన్ హిమతన్ తు దుబ్బతు అబుకాతోన్ హిమతం తోతమన హిడా జురని తొక్కుమ్మా మోతుమ్మోత తిగ్రాయ్ మగాలా శ్రే కేసత్ నమోన్ని మన ఒఫిర్రా బుక్కాన్ యో తిక్కాత ఇబ్బలం వేరరహుం నవరానాన్ సేరాన్ అల హిడమన్ జచ్చుం బలాలెఫతే జిరా
మర్తును గరబోడా యాత అంగ తుమ్ర సగంతా కెన్యా తక్కనూలిన్ తుర్తాన్ సినఫేరా ప్రొడ్యూసరిన్ తంసాసార్రా
ప్రాన్ హైలు
మీడియా హావాసుమ్మాఫ్ తంసాస్ ఇంటర్నెటీ గమక్ ఇండేసునుమో తిక్స్తి గమ్మే ఒడూఫ్ గరజాలన్నే తనిసిన్ డబర్స్
అత్తమూల్తాన్ కవజంతో తగ్గేఫతోత కేన్యా ఒడున్ జిమాతా రాఫ్ కమ్నుకునో కన్నెన్ తిగ్రాయ్ కేసత్ సివిలో తర్రత్తి హో కరగగ్గేసన్ హిన్ ఆబన్ థానాన్ ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రాన్ తర్కాంఫి ఉగ్గురా కన్ ఇత్తిగాఫతముమ్మా డబలతు అమెరికా రా కని సాముడచ్చు మలు తౌ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అకేకచ్చిఫ్తే జుర్తి తిగ్రాయ్ కేసత్ ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రాన్ అడ్డబిలుసుమ్మా ఉమ్మత తిగ్రాయ్ యోకాన్ టీపీఎల్ఎఫ్ వలిన్ ఒలితి బుయిన్స్ ఎగ జల్కబని బాతిజా కన్ గూతే యోతౌ కన్నెన్ కుమ హెడ్డూ తాన్ అజ్జేఫమని మిలియోన లమ కథాన్ మనాఫ్ కేఫీర్రా గొడానూన్ మిలియోన శంకన్ తాన్ ఇమ్మో బేల్లి ముడతేజ్రాజ్ డమేర్ కనరత్ ఒడుబో డగవాస కమ్నా మగాలా శిరే కబుల్చిసనాన్నో తిగ్రాయ్ కేసత్ తిన్నమోత మనాఫ్ కేఫీర్రా గొడానన్ కన్నేయో తిక్కాతే దిబ్బల మతాన్ రత్ వరాన్ని వేరరగగ్గేసూన్ సేరాన్ అల సాన్ హిడూఫి మీడ్డా రాంగవు తొక్కుమ్మామ్మో తుమ్మోత బలాలెఫతేజ్రా గబాస ఎర్గమె తుజుబేడ్డేస్
ఇండేసితున్ గర్గర్స నమూమా కతుకుమా మోతుమ్మోతా కనాన్నో కాథరిన్ సోజీ చాంసా డిగ్డమే అఫుర్ గల్గల నాన్నో తిగ్రాయ్ కేల్లా నమోన్ని మన ఉఫిర్రా బుక్కాన్ కేస జిరాతన్ ఉమ్ని వరానా వేరరుడాన్ నమోత ఇబ్బలమ సేరాన్ అల హిడూడాన్ రేబిచ్చిఫ్ దెరరాన్ కబరోన్ రావత మూసా బలాలెఫతని జిరాన్ వాహిలోన్ని కేన్ అక్క ఇబ్సనిత్తి జరు కాథరిన్ మగాలా శ్రేత్ కన్ అర్గమన్ కేల్లాలే సహాయేఫ్ అడ్డోన్ ఫీతో హలేల్లాన్ కున్ రత్ రావతమన్ నమోత మన ఒఫిర్రా బుక్కాన్ కుమ కుడలమ కేసుమ్మేసు మిస్ సోజిన్ నమోన్ని సేరాన్ అల హిడమన్ హతత్తమాన్ అక్క హీకమన్ గాఫతనిరు ఇత్తి డబలే మృగ నమోమా కసదర్కా అడ్డున్యాఫ్ సేర్రి మృగ నమా రడడర్బమన్ హతత్తమాన్ కురోతము కబు కన్నెని అక్క కన రావతనిల్లే మూర్తి త్రియాచు కబు జరన్ నుతి మిచోత కేన్య ఒలిన్ తౌడాన్ నగేన్య సివిలోత మృకనేసుఫ్ ఒగ్గనోత వరానా ఒలినిల్లే మరయాచుఫ్ కొప్పేడ జరనిరు హాల నమోమా బల్లా నాన్ను తిగ్రాయ్ కేసా లాల్చిసే గర్గర్స దక్కప్సిసున్ అమ్మయ్యూ రక్కిసారా కన్ ఉమ్మన్ని తెడ్డుమ్మాతేఫ్ ఉమ్మన్ని మిలియోన తొక్కోఫ్ తుకా సడ్డేట్ కేస జిరాతు గుడిన్ని ఒలక్కేస నాన్నో సనా ఇర్ర హెడ్డు దక్కబున్ ఇండండ అమ్ని జిరన్ ఉజ్జత్తోన్ని గర్గర్స నమోమా బక్కిసాన్ దక్కబన్ రక్కు హంకెన యాత చాసాన్ బిషాని కనినొజ్జన్ హంకెన్ని ఇబ్సాఫ్ తజాజిలే ఏగుంస ఫయ్యా వాంజురుఫ్ హాలిసా హమాడా ఫుర్మాతి హతత్తమాయూ అర్గమి మలే బాతిలే తిక్కోయిత్తానన్ కేస్ హంకిన్ని న్యాత మదాలమా హమాన్ వాంజిరుఫ్ వబిన్ న్యాతాస్ హెడ్డు యాడ్డిసారా మిచ్చోన్ని గర్గార్సన మోమా దేవి కిన్నన్ కల్పి తోల్ గుడ్డిసా జిరు తొర్బందర్బి ఉమ్మన్ని ఒలక్క మిలియోనాత్ హెడమ్ గర్గార్స మిన్ ఆ న్యాత కన్ హతత్తమాయూ అర్గత్ కునిస్ ఎర్గబితోత సదిగ్ డమి తొర్బా కబే లక్కోఫ్సన మోత గర్గార్స అర్గతని మిలియోన షనీఫ్ తుకాలమ కేసా మిలియోన లమాఫ్ తుకాలం అక్కబమేరా గరూ అమ్మయ్యూ లక్కోప్స్ నమోతన్ అక్కబమించిరని గుడ్డాడా జరన్ నమోత రక్కో కేస జిరన్ గర్గారు గర్గార్స నమోమా బబల్లిసుఫ్ నగాడాన్ డంకాన్ ఉతున్ జిరాతిన్ డాండిన్ గర్గార్స నమోమాఫ్ అక్కసాకం వామిచ్చ డబర్సు ఇత్తిఫుఫ్న జరనిరు Gama biraan Tigraay irraa oduu ammanu dhaqqabeen loltoota Eertiraaf Itoophiyaan bakka qubatanii jiran irraa ka fudhataman namoonni hidhamanii turan sun guyyoota sadiif bakka Addi Du'aaroo jedhamutti geessu Galma Gunaa jedhamu keessa erga tursiifamanii booda kaleessa galgala gadhiisamuun gabaasameera. Lapheef dugda isaanii irratti reebicha hamaan irratti raawwatame amma ciisanii ka jiran ta'uu kanneen VOA'f yaada kennan ibsaniiru jedha Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa.
Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad bara 2018 aangoo qabachuun jijjiirama siyaasaa jechuun gaazexeessonnidha keessa jiran gadhiifamnaan gaazexeessaa Dassuu Duulaa Neezarlaand irraa gara biyya ofiitti deebi'uusaa dubbatee jira. Umriin isaa 45 ta'uu fi Taanaa Gulaalaa oduu marsariitii irraa kate Dassuun bara 2004 cunqursaa ture dheessuun biyyaa baqatee akka ba'ee fi yeroo jalqabaaf bulchiinsa Dr. Abiy jalatti saansuurii miidiyaa irratti gaggeeffamu dhaabatee bilisummaa haaraa argee akka ture dubbata. Waggaa sadii booda jechuun amma Dassuu fi gaazexeessonni biyyattii sadii balballi keenya rukutamuu mala jedhanii sodaachuun deebi'ee dhufee jedhu. Erga bara 2020 as gaazexeessootaa fi hojjetoota miidiyaa yoo xiqqaate 21 hidhamee jedhu kanneen sadarkaa addunyaatti waa'ee miidiyaa hordofan hangi tokko. Dassuu waggaa darbe waa'ee qabsaa'aa siyaasaa naannoo tasgabii hin qabne kan Oromiyaa keessaa hidhamuu ilaalchisee gaggabaasee booda ofiisaa iyyuu hidhame. Isaa fi waayiloonni isaa ka biroon lama himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u baatii sadiif hidhaa keessa jiran. Waan haaraatu ta'aa demokiraasii fi walabummaan yaada ofii ibsachuun hojiirra oola jedhee yaadee ture garuu haalli jiru gada deemaa gaazexeessonni hedduun biyyarraa dheessaa akkasumas hangi tokko hidhamaa jiru jechuudhaan Dassuun Finfinneerraa bilbilaan ibseera. Itoophiyaan biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii kanneen akka hamaatti gaazexeessota hidhan keessa tokko taatee ka jedhan immoo kutaa kanatti bakka buutu koree mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ ka ta'an Mutookii Muumoo turan. Gama kaaniin dubbiimtuun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileene Siyyuum akka jedhanitti erga Dr. Abiy aangoo qabatanii as miidiyaa fi gaazexeessotaaf haala fooyya'aatu jira. Gaazexeessonni 44 hojjechuuf eehama kan argatan yoo ta'u seerri miidiyaa haaraa waggaa kana hojiirra ooleeraa jedhan. Akkuma biyyoota isaan kaanii gaazexeessonni seeraaf buluu qabu biyyi reefu demokiraasii jalqabdu kan akka Itoophiyaa keessatti haalli hunduu guutameera jechuun rakkisaa ta'us garuu iddoo duriitti deebi'ee hin jechisiisuu jedhaniiru. Waa'ee gaazexeessaa Dassuu Duulaa gaafatamanii kan dhimmi kun isa ilaallatu abbaa Langaa Muummicha poolisii federaalaa fi waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kan warra gaazexeessotaaf eehama kennuutii jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bara dhufu jechuun 2022 kan hojiirra oolu bajeta doolaara tiriliyoona 6 koongirasni akka eehamuuf jimaata har'aa gaafachuuf jiru. Maallaqni kunis ijaarsa hojii misoomaa kan akka daandiilee gamoowwanii maddeen enerjiif kanneen biroo akkasumas sagantaalee hawaasaa babal'isuuf oola. Kana malees baasii mootummaa federaalaa dabaluun diinagdee fi liqaa biyyoolessaa qooduu of keessaa qaba jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Itoophiyaaf Eertiraan ookarri Tigraay keessatti siviilota irratti geggeessamu akka dhaabatu yookaan hin taasisne ta'e uggura dabalataa kanarra kaa'u maltu ta'uu akeekkachiiste Yuunaayitid Isteets. Kaleessa koree hariiroo alaa kan Yuunaayitid Isteets irratti mariin dhuga ba'iinsaa haala Itoophiyaa keessaa geggeessamee jira. Seeratumtoonni Ameerikaas fixiinsa raawwatamu dhaabsisuuf tarkaanfii kan deeggiranii jiran gabaasaa guutuu Bafaqaaduu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma mirga namoomaa irratti haala Tigraay keessatti deemaa jiru jijjiiruu baannaan uggurii yookaan qoqqobbii dabalataa akka hojiirra oolchitu Yuunaayitid Isteets akeekkachiisaa jirti. Haalli siyaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka yaaddesse hoggantoonnii fi bakka bu'oonni uummataa karaa adda addaatiin ibsaa jiru. Jalqaba torban kana ministeerri dhimma alaa qoqqobbii viizaa labse. Pireezidaantii Baayiden wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka isaan yaaddesse ibsan. Seenetii Ameerikaatti koreen hariiroo dhimma alaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasise. Durataa'an koree hariiroo dhimma alaa Senaatar Bob Mandez Itoophiyaan waggoota baay'eedhaa fi dhimma nageenyaa naannoo sanaa irratti ammam barbaachisaa akka taate dubbataniiru. Senaatar Bob Menendez koree senaatorota hariiroo dhimma alaa irratti haasaa taasisaniin alatti yaaduma koree irratti dhiyeessan sana babal'isuudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Gregory Mixie wajjin bulchiinsi Joe Biden xiyyeeffannoo gochuu qaba mata duree jedhuun yaadni qopheessan barruulee The African Report jedhu irratti maxxansamee jira. Akkana jedha. Yommuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed mormii guddaa godhameen aangootti dhufanii Itoophiyaan gara dimookiraasiitti ceeti jennee hedduun keenya abdii qabaannee turre. Haala nama gaddisiisuun abdiin suni fiixaan hin baane. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa Eertiraanii fi warreen biraa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti lola labsan. Erga jeequmsa sanatti gatiin kaffalamuu jalqabee ji'a torba ta'uufi. Namoonni 10,000 lakkaa'amanu du'aniiru yookiin madaa'aniiru. Hokkorri saalaa qe'ee ofiirraa buqqa'uu fi sarbiinsi mirga namoomaa kan biroos raawwatamaniiru. Buufanni fayyaa, manootiin barumsaa, buufanni baqattootaa akkaataan haala midhaanii akka hin taanetti barbadaa'aniiru. Kuni akka waan bu'aa lolarraa dhufeetti waan fudhatamuu danda'u miti. Wanti ilaalaa jirru haa ta'u jedhamee qindoominaan badiinsa raawwatameedha. Kan jedhu yaadni senaatar Bob Menendez kun hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsii fi gareewwan biroo rakkoo Tigraayii fi fala siyaasaa barbaachuu irratti yaalii cimaa taasisuu fi gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 5 gumaachuu ibsaniiru. Akka isaa ta'e garuu yaaliin godhame akka barbaadametti deemuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota biyyoottan Afrikaa jaarmiyaalee adda addaa naannoo fi bakka biroo jiran wajjin sarbiinsa mirga namoomaa irratti iftoominni itti gaafatamummaan akka jiraatu hojjechuu itti fufuu qabdi jechuudhaan biyya diigamte keessatti fedhiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi yeroo ammaa muddama keessa jiru biyya diigamte deebisanii ijaaruutti gatii kaffalamurraa inni kun isa gatii salphaa nu kaffalchiisudha. Itoophiyaa dimokiraatomte akkasumas kan nagaadhaa fi badhaadhina qabdu gargaaruudhaaf Ameerikaan cichuu qabdi jedhaniiru. Senaatar Bob Menendez fi bakka bu'aan mana maree Gregory Meeks yaada dhiyeessan keessatti. Karaa biraatiin dhimma kanarratti senaatarota yaadaan hirmaatan keessaa senaatar Christopher Coons isaan tokko.
Protest movement that largely brought him to power was led by young men in Oromia.
Caalaan keenya jalqaba irratti muummichi ministeeraa Abiy haala hirmaannaa siyaasaa mijeessuu isaanii irratti abdii horannee turre. Akkaataan ka'umsa isaanii mormii yeroo dheeraadhaaf taasifameen yaada isaaniin uummata Itoophiyaatii fi addunyaa biratti fudhatama argatan. Sochiin mormii isaan aangootti fide sun kan hoogganame dargaggoota Oromiyaatiin. Yeroo ammaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru yookiin warra hidhatee lolaa jirutti makamaniiru. Yaada duraanii muummicha ministeeraa Abiyyii fi waan amma lafarra jiru akkamitti ilaaltan jechuudhaan gaaffii isaanii ministeera dhimma alaa Ameerikaatti dhimma Afrikaa irratti gargaaraa ministeeraa kan ta'an ambaasaaddar Roobert Frank Godeefiif dhiyeessan. Ambaasaaddar Roobert deebii kennaniiru.
When Prime Minister Abiy came to power, he presented a vision that was...
Muummichi ministeeraa Abiy yommuu aangoo qabatanii yaadni isaan qabanii hawwatamaadhaa fi abdii qabeessa ture. Yaada duraanii sana hojiirra oolchuu irratti waan hedduutu jira. Hooggantoonnii fi miseensonni paartilee mormitootaa akkasumas hojjettoonni miidiyaa hidhamaniiru. Gaazexeessaan miidiyaa biyya alaa hari'ameera. Amma falli jiru marii hunda hirmaachise taasisuudha jedhan Ambaasaaddar Roobert Godeeg. Karaa biraatiin immoo bakka bu'aa Oklahoomaa kan ta'an senaatar Jim Inhofe walgahii senaatorootaa irratti dhimma qoqqobbii irratti murtii mootummaan Yuunaayitid Isteet dabarse ilaalchise yaada kennaniin tarkaanfii fudhatame irratti mormii dhiyeessaniiru. Yeroo 19 fi Itoophiyaa daawwachuu isaanii fi biyyattii akka dhiyeenyatti beekanu kan ibsan senaatar Inhofe mootummaan Dr. Abiy dhaaba shororkeessaa ta'e wajjiniin akka lolaa jiru ibsanii Ameerikaan mootummaa Dr. Abiyyii fi Itoophiyaa gargaaruu qabdi malee qoqqobbiidhaan adabuu hin qabdu jedhanii mormii isaanii dhiyeessaniiru.
Hogganaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Gideon Timotheos kaleessa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii adabbiin balleessummaa itti muramuun himamee jira. Dr. Gideon tajaajila wal'aansa fayyaa shakkamtoota mana hidhaatti argaman kan obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaaf, obbo Hamzaa Booranaa kamanni murtii olaanaa federaalaa murteesse danquun kan himataman ta'uu abukaatoon himatamtoota sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Ji'ootaan dura shakkamtoonni mana hidhaatti argaman obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa dhukkubsatanii tajaajila wal'aansaa akka argataniif mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha yakka farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaatti iyyatanii heeyyamamee fi ture kan jiran abukaatota isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Miilkiyaas Bulchaa abbaan alangaa waliigala federaalaa ajajni kun akka hojiirra hin oolleef danqee ture jedhan. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti shakkamtoonni kunneen tajaajila wal'aansaa akka argataniif ajaja manni murtii kenne bira darbuun hoogganaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Gideon Timotheos xalayaa dhaabbata fayyaa itti tajaajilli wal'aansaa kennamu jijjiiruun barreessaniifiin mana murtiitti dhiyaatanii jechuun ibsaniiru.
Galmee obbo Jawaar Mahammad Faarratti kanaan dura abbaan alangaa waliigala federaalaa Dr. Gideon Timotheos waa'ee mirga fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mahammad, obbo Hamzaa Booranaa irratti hospitaala Laandmaark jedhamutti akka isaan wal'aanaman mana murtii ajaja dabarsee osoo jiru aangawaa mootummaa kun Dr. Gideon Timotheos yookaan immoo seera abbaa alangaa waliigala federaalaa jechuudha. Isaan ajaja mana murtii kana maddiitti gatuudhaan akka isaan hospitaala Xooraayilochi jedhamutti akka yaalaman mana amala sirreessaatti xalayaa barreessanii turan aangoo isaanii fayyadamanii. Isaanuma irratti ajaja mana murtii karaatti hambisuudhaan yookaan immoo ajaja mana murtii tuffachuudhaan murtii mana murtii kaka'umsa ofiitiin aangoo ofiitiin diiguudhaan kan jedhuun iyyannaan irratti dhiyaataa ture. Isaanumatu qulqulleeffataa ture. Manni murtii qaamaan dhiyaatanii akka yaada isaanii kennatan manni murtii ajaja dabarsee ture. Kanaan dura yeroo sadii afur dhiyaachuu dadhabanii turanii har'a garuu dhiyaatanii jiru.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiinis falmii hoogganaa abbaa alangee waliigalaa federaalaa Dr. Gideonii fi abukaatota hidhamtoota gidduutti taasifames obbo Miilkiyaas akkasiin tarreessaniiru.
Sababa ajaja mana murtii maaliif saspeendi gochuu akka barbaadan sababni yoo jiraate jechuudha. Mana murtii isaan gaafate isaanis sababa dhiyeeffataniin. Tokkoffaa rakkoo nageenya hamaa ture. Dhimma uummataatiif jecha namoonni miidhamu waan danda'aniif naannoo sanatti sodaa qabatamaa waan tureef jennee odeeffannoo waan nu qaqqabeef oliyyannoo gaafachuufis yeroo waan hin arganneef sa'aatii muraasa gidduutti ajajni sun raawwatamu waan qabuuf ajaja mana murtii sana kanaaf jennee dhorkinee kan jedhu yaada kennanii gama abukaatotaatiin immoo falmine. Sababni abbaan alangaa waliigala federaalaa dhiyeessan kun sababa seeraan fudhatama qabu miti. Tokkoffaa rakkoomsi nageenyaayyuu hin jiru. Otuma jiraates humna mootummaati ol miti. Magaalaa walakkaatti naannoo itti koomishiniin poolisii federaalaa jiru naannoo sana naannoo eegumsa cimaa qabu magaalaa walakkaatti bakka sodaan nageenyaa qabatamaadhaan hin jirretti sababni jedhame sababa qabatamaa miti. Utuma jira ta'ee immoo humni mootummaa cimaa jira magaalaa kana keessa. Humni poolisii federaalaa jira, humni poolisii Finfinnee jira, humni raayyaa ittisa biyyaa jira. Naga eegdonni baay'een osoo jiranii sodaa qabatamaa hin ta'in irratti hin ka'edha kuni. Lammaffaa sirna seeraa biyya kanaa keessatti ajajni mana murtii hamma qaama mana murtii olaanaadhaan hin diigamnetti qaama kamiyyuu kan dirqisiisu ta'uu otoo beekanii muuxannoo barnoota qabaniin olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti nama sadhumaa ta'anii osoo jiranii ajaja mana murtii tuffachuudhaan xalayaan isaan barreessan seeraan ala jedhamee akka isaan adabbii fudhatan akkasumas bu'uura labsii farra shororkeessummaa amma hojiirra jiru keewwataa 41 nama himatamee jiru irratti dhiibbaa mirga fayyaa isaanii darbees mirga lubbuun jiraachi isaanii irratti aggaammii balaa cimaa isaan geessisuuf yaalan tilmaama keessa galchuudhaan yakkaan akka itti gaafataman akkasumas tarkaanfiin naamusaa akka irratti fudhatamu kan gaafanne.
Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha yakka ramaddii tokkoffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa falmii bitaaf mirgaa dhaggeeffatee murtee dabarseeraa jiran obbo Miilkiyaas.
Manni murtii immoo bitaaf mirgaa erga dhaggeeffatee booda aangawoota biyya kanaa keessaa yeroo jalqabaaf dhiyaatanii mana murtiitti deebii kennu isaaniif isaan galateeffate manni murtii. kanuma irraa ka'uudhaan sababoonni dhiyaatan sababoota seeraan kubsaa waan hin taanee fi fudhatama akka hin qabne yeroodhaan. Haa ta'u malee immoo odeeffannoo dhiyaateefii fi tarii qajeelummaa irraan kan ka'e odeeffannoo dhiyaateef irraa kan ka'e dogoggoranii kan godhanii fi mana murtii kabajanii dhufuu isaanii tilmaama keessa galchuudhaan jechuudhaan waan ittiin shakkaman ajaja mana murtii hojiirra akka hin oolle danqaa uumuudhaan dhaddacha jeequudhaan yookaan immoo ajaja mana murtii akka hojiirra hin oolle dhorkuudhaan balleessaa isaanitti murteessee balleessummaa sana fudhatanii jiru. Garuummoo adabbii silaa kennamuu malu adabbii hidhaa yookaan adabbii qarshii itti murteessine. Sababni isaas seera biyya kanaa keessatti adabbii gosa sadii jira. Tokko akeekkachiis, lammaffaan hidhaadhaan, sadaffaan qarshiidhaan adabama. Adabbii isa sadaffaa fo'achuudhaan manni murtii akeekkachiisa cimaadhaan gadi isaan dhiisee jira jechuudha.
Gama waajjira abbaa Alangee waliigalaa federaalaatiin oolmaa dhaddacha kaleessaa irratti akka yaada kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa irra deddeebiin bilbilus deebii argachuuf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaan sun ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Qopheessitee kan dhiyeessitu Tigist Gammeeti.
Akka moottan dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa yuunivarsiitii seenan irratti xiyyeeffata. Dhumarratti qophiiwwan kana qindeessee anansiin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Akka odeeffannoon ministirii saayinsiitii fi barnoota olaanaa Itoophiyaa baase agarsiisutti barattoota bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata fudhatan 3,343 keessaa 10,047 qabxii barumsa sadarkaa olaanaa isaan seensisu yuunivarsiitii isaan seensisu fidaniiru. Ramaddiin mana barnootaa olaanaa erga ifa godhamee booda barattoonni 1,000 lakkaawwaman bakka isaan gahetti gammachuu akka hin qabne ibsatan. Ministiriin saayinsii fi barnoota olaanaa kunis barattoonni sababa isaanii ibsuudhaan qaamaan argamuudhaan yookaan immoo karaa marsariitiin iyyannoo akka galfatan gaafate. Haaluma saniin barattoonni 23,071 manni barumsaa itti ramadaman akka jijjiiramuuf iyyata galfachuu isaanii beeksise. San keessaa dhimmoota akka sababa fayyaa, ijoollee yookaan immoo obbolaa lakkuu ta'an, dubartoota garaadha qabanii fi sababoonni kaan laallamanii iyyatoonni 1,891 deebii argachuu ministerichi maxxansa caamsa 21 bara 2021 karaa feesbuuk isaa gadhiiseen beeksise. Garuu barattoota sababa akka mana jireenya irraa yookaan immoo maatii irraa fagaachuu, dhimma hawaasummaatii fi dinagdee, rakkina fayyaa ragaadhaan hin deeggaramnee fi ragaa waan soba ta'an warra dhiheessan ministerichi karaa adda addaatiin erga qulqulleeffatee booda bakkuma duratti ramadaman dhaqanii akka baratan murteessusaas beeksise. Karaa biraatiin Itoophiyaan filannoo biyyoolessaatti deema jirti. Dhimmi nageenyaa biyyattii keessaa keessumattuu bakkawwan yuunivarsiitiin tokko tokko jiranitti walitti bu'iinsi jiraachuudhaan walqabatee barattoonni mamii keessaa akka jirantu mul'ata. Barattoota 2 dubbise. Barattuu Ayyaantu yuunivarsiitii naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa jiru yuunivarsiitii Qabrii Dahaaritti ramadamte. Manni barumsaa foormii waggaa guuttu itti barachuu barbaaddee filattee fi carraan bakki baaseef addaan goraa jalaa ta'e.
Filannoo filanneerra garuu kan isaan kennan carraadhaanidha. Naannoo Wallaggaa naannoo jiran, Amboo fa'a, Oromiyaa makeessa naannoo jiran kallattii dhiyoo jiran jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan amma maqaa dhoofte kana waggaa filattu ogummaa barbaadduraa immoo sababni ittiin isaan filatte maalin?
Barumsa barbaadu osoo hin taane eenyutaaf kan haa ta'u jechuun haala maallaqaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Yoonna ga'ee jiru naannoo ani jiru irraayyuu deemsa guyyaa 3-4 kan deemamudha. Kana gochuuf immoo maatiin koo hin danda'an.
Barumsaa fo'achi dhatte dhufanii si ilaaluudhaa moo baasii ittiin si ergan dhabuurra?
Yeroo ammaa tokko na erguudhaaf isaanitti baay'ee ulfaata.
Egaa kan warri bakka sin gahe mana barumsaa sin gahetti gammachuun qabneef sababa amansiisa qabdan iyyata galfadhaa jedhamtanii turtanii galfatteetta sababni dhiyeeffatte kanuma ture?
Mootummaanis yaada dhiyeeffadhaan hin jedhe yaadaniin dhiyeeffanne irratti namoota jijjiiru maraxanii nama jiraa godhan ijoolleen hojiin gaafsine keessa nama 10 akka hin taane gaafsine waan keessaa nama tokkoof bichaa godhanii naannoo makeenya. Kunuun maallaqa maatiin koo qabanii labarsiisuu akka isaan hin dandeenye amma yoo natti dhiyoo jira mootummaa argadhee natti dhiyoo jiru yoo baradhe malee maatiin koo tuma dhiisee taa'ee sinu qarshiidhaan labarsiisuu hin danda'an. Yani sen nincaranı barbaşa yalagas anne gasetu yadakın et epeçü barbanne ranulka fut isim barbanne gijiraga fakçı herkini.
Murti akamirra geçe tarem mal karol fatte.
Ağın of yok gijira yok serenin gijira isim anne dağın
Barataan biraan anan dubbise Elias jedhama. Elias ofiisaati yuunivarsiitti ramadame jaalateera.
Ayuhan University Asaragi, awak tadi mesti ada yang kawal. Di tips biaya beriduan tatif, biaya negaraan tatif sih acdi mesti ada yang terang.
Hal ini gini tifi filan nuwah jual kawat egaru, barat toda isafi hiriota sabir, Sudan kajuru terres.
Jo level ni kan biaya fagukan gini bayi tujuh, pakinya fi akaba kalifa cuma wanti negaraan jorifi wanti mana tim pakatu. Eno, enyu yu amagari university tedemu na miti tolede madu hinduru. Biya amarati warakari mugara samarafa biya fago wata geni zurufi. Mati ini senerguri akiti. Sababi ni saimo halaga genya biyati. Biya indubara biya fago gagirani. Alina gabi yiti. Damo mercha duradem tu wanda amifi hundum tu sodati idra. Mati wanta sodati isi asuma akat unfati baratani fi. Ya di sana itu link bina neurotiko akan dunia barat naga cerita.
Minister Sains Itfi Barum Saolana Ethiopia, Dr Samuel Rugato, ibsa sanitin University One sima curak obit umurani akal kofse topet. Jamsa sodoma barak malamafi kurasadi barat toda hara sima thani barat toni haran kunis wat abajito ko barum sa kajal kaban karol famu peksisan ibsu masani kanan. Maati shitif intala angafata wandubattu ayyantun, universiti tiramadam terra sababa fageenya tifi dinagdeetin. Hafu yaada jiraattus, garu mo barum samale jireenyi shifundura yaaddu akkaitita is ibsiti.
Sayo, amma yoro lalta niziyan nindaran leyeroti donk amlera bittisin inkiyere na yaada. Asama kabakse mille hivin soada aske shatani. Jadi tu, anak itu abu barat ini kan sahab ini sedih macam macam ada ni, gam macam ada ni, tu semua kasih jasanya jelah tu, anak itu abu, atau lawan, anak jalan ni, tuju negara negara malay, tuju jadi tuan utara tidak.
Kesemua tak jaga latih fadil, gara kopi tiada tuja. Negin kubba kacho Afrika, Rwanda magala kigali titabata majiru, sambadurat ufukana tumurama. Gare kut alaman jel kabe amma Afriti galera, gare wang kut alaman siyada chisuda gare Algeria, Angola, Cameroon, Masri, Madagascar, Mali, Morocco, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal fi Tunisia rey. Durgummi lig khana National Basketball Association America tu sponsori goda, Garin biaya dorgumin itu kubah hijru, Rwanda je cula. Patriots jadamu, garin cuma tak utuh, hima maafijer.
They're still early on. The Patriots' Brandon Costner made a full court pass to Seda Sagamba for two. The host team did it again in the first quarter. When Diogonen Dizet.
Garin afran semifinal itu Durban, garin Patriots ke Rwanda anam politip seje cula toko, garin Zalmak Masrila, garin Angola Petro di Lauda Davi. U.S. Monster gare Tunisiati. Afran kana keessa guyyaa maboda enyu shampiyona akka ta'uun beekama jechuudha. Tabni ligii kubbaa kaachoo Afrikaa kuni marsariiti VOA Afaan Oromoo www.voaafaanoromoo.com irratti kallattii dandarba. Viidiyoowwan gaggabaabaat kubbaa kaachoo kana keessa fudhataman immoo karaa Facebook keenyatiin akkasuma karaa Instagramtiin hordofuu dandeecha. Kopi illa batana ra rawater turban mata durebra kopi berati walit debe antik gammeti nagahan
kopi boritin walit debina nagat.